Ja, og nu skal vi læse Marias lovsang. Og den står jo, som den altid har gjort, i Lukas evangelie kapitel 1 og fra vers 46. I skal rejse, og så vil vi læse det sammen. Og her står der: Da sagde Maria: Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringe tjenerinde, for herefter skal alle slægter prise mig salig. Den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod den, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjerters tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husket på sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Maria blev hos hende hen ved 3 måneder og vendte så hjem. Amen. Ja, det er jo lovsang det her, og der er virkelig lovsang i det, vi har læst her. Det er der. Sådan lige hurtigt tænkt og set, så synes jeg egentlig, at det er mærkeligt, at Maria kommer med den her lovsang, og det er jo også noget, vi sådan lige fornemmer noget af her ved det, som børnene de hørte, eller blev sagt til dem. Fordi prøv lige at sætte jer ind i hendes situation. Altså en 14-15-årig pige, som bor i en lille landsby, hvor alle kender alle. Hun har en kæreste på nok 19-20 år. Hun bliver gravid, men ikke med sin kæreste. Og hun er heller ikke gift endnu. Hun har da lidt af et forklaringsproblem over for Josef, hendes forlovede, over for sine forældre, over for sine søskende, over for landsbyen. Det har da godt nok ikke været sjovt at være Maria her. Det har det ikke. Og så var det Gud, der har ført hende ud i den her situation 100%. Faktisk så ville det jo have været mere forståeligt, hvis Maria var kommet med en klage og anklagesang over for Gud. Sådan hurtigt set, så ville det have været mere forståeligt. Men det gør hun jo ikke, overhovedet ikke. Og hvordan kan det være? Ja, dybest set, så hænger det sammen med det, at Maria lod det, som Gud sagde, stå sådan, som Gud sagde det. Ikke også? Altså det står jo der i vers 38, det afsnit, som børnene også lige var inde på der. Så står der: Lad det ske mig efter dit ord. Sådan sagde Maria til englen. Ikke også? Lad mig ske mig efter dit ord. Og ned i vers 45, så siger hun også som konklusion efter sit besøg hos Elisabeth, og det fantastiske, hun jo også havde oplevet der, at hendes slægtning Elisabeth, som jo var langt ud over den alder, hvor hun kunne få børn, hun var gravid. Hun havde et barn i maven. Og det mødte Maria her, og så står der, hun ligesom lander i det her, at for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse. Og det var den her virkelighed, Maria, hun holdt sig til. Det, som Herren havde sagt, det var det, hun lod sig styre af. Og så er det, at lovsangen den kommer. Og det er jo en fantastisk lovsang. Det er det. Og vi skal selvfølgelig se lidt på, hvad den indeholder. Men jeg vil også godt lige, inden vi går ind i det, sådan lige understrege, at den, der altså kommer med den her lovsang, det er en 14-15-årig pige. En ung teenager. Indholdet i hendes sang er jo fyldt med personlige oplevelser af, hvem Gud er, og personlig kendskab til, hvordan Gud altid har handlet med sit folk og med mennesker i det hele taget. Maria kender sin Bibel. Bibelens ord, Guds ord, lever i hende. Og vi kan se, at det, at Guds ord lever i hende, det er jo ikke noget, der ligefrem ødelægger hendes liv. Altså en 14-15-årig pige. Det siger jo til os det her, at Gud kan godt tage store skridt med børn, med teenagere. Det kan han. Det skal I, der er teenagere, være opmærksom på. Gud kan tage store skridt med jer, mens I er teenager. Og det skal I, som har teenagebørn, også være opmærksom på. Jeres teenagebørn kan godt komme til at opleve store ting med Herren, som flytter dem meget i deres liv. Vær opmærksom på det. Og lad os så prøve at se lidt på indholdet i lovsangen her. Det her det er jo en, kan vi godt sige, en rigtig kristen lovsang. Maria er fyldt af én ting, nemlig at gøre Gud stor. Og det gør hun så altså ved at sætte ord på, for det første, hvem Gud er, og for det andet, hvordan Gud handler. Og Maria, hun ved, hvad hun siger. Hun er ikke bare styret sådan af varme religiøse følelser, som er fordampet, når det her møde eller den her gudstjeneste den er færdig. Det er det jo ikke. Hun kender Gud som sin frelser. Og det vil sige, at hun har jo altså i sit liv indtil nu oplevet Gud som hendes store hjælper, hendes store støtte. Det er ham, der har givet hendes liv værdi, tryghed, håb. Det er simpelthen ham, hendes liv står og falder med nu og for evigt. Og nu har hun så altså lige oplevet det her, at Gud har set til sin ringe tjenerinde, som hun siger. Det er i vers 48. Gud har set til sin ringe tjenerinde. Et fantastisk under har jeg oplevet, siger Maria. For når Gud har set til et menneske, så gør han noget. Så gør han noget. Og så sker der noget. Gud nøjes aldrig med bare at give os en følelse. Han gør noget. Der sker noget. Og det, der sker, det sker jo, fordi Gud vil det. Det er jo ikke fordi, det her, det sker jo ikke, fordi Maria har ønsket det, har lagt planer om det. Det er jo ikke derfor, det sker. Det sker jo ikke, fordi hun har fortjent det, eller har gjort sig værdig til det. Det sker jo ikke, fordi hun havde en stor status i landet. Hun er en ringe tjenerinde, siger hun. Sådan kender hun sig selv, og sådan var det for hende. Det var også hendes sociale status. Og sådan oplevede hun sit liv, også i forhold til Gud. Hun havde ikke noget i sit liv at imponere Gud med. Det havde hun ikke, og det var hun meget klar over. Og alligevel, så sker der jo altså i den grad noget enormt stort i hendes liv, så stort, at hun, som er ukendt og uden social betydning, skal blive den mest betydningsfulde kvinde, der har levet. der sker virkelig noget her. Det gør det. Hvorfor? Jamen det er Maria helt klar over. For Herren, den mægtige, har gjort store ting mod mig. Og når Gud, når Herren gør store ting mod os, jamen så afsætter der sådan nogle erfaringer og sådan en lovsang i os. Det kan ikke være anderledes. I dag er det jo mange, der slider med lavt selvværd og usikker identitet, også usikker seksuel identitet. Det er der jo rigtig mange, der gør. Jeg er ikke noget, oplever de. Jeg kan ikke rigtig noget. Jeg ser ikke rigtig ud. Ingen bryder sig rigtig om mig. Jeg føler mig forkert. Det er aldrig let, når man har den her slags følelser, tanker og oplevelser med sig selv. Det er det ikke. Og der kan jo være en lang række grund til, at man har det sådan. Men det er aldrig let. Det kan jo for eksempel skyldes det her, at man ligesom er blevet fanget ind af det her med at sammenligne sig med, hvad man ser hos andre. Hvad andre de er. Hvad andre kan. Hvordan andre de ser ud. Hvordan det lykkes for andre i kammeratflokken, i det sociale, i det hele taget, også i det økonomiske liv. Og så i den her sammenligning her, så ser man bare hver gang et nederlag. Og det lader man så præge af, og får så sin opfattelse af sig selv af. At se og opfatte sig selv ud fra den vinkel, det er ikke godt. Og det bærer ikke noget godt med sig. Prøv at lægge mærke til Maria. Hun er ikke bange for at sige, at hun er en ringe tjenerinde. Det er hun ikke. Sådan var det jo. Men samtidig så er hun jo altså heller ikke bange for at sige, at hun er en meget betydningsfuld kvinde. Hun er reelt over for, hvem hun er, og hvordan hendes liv er der i landsbyen i Nazaret. Det er hun. Men hun er også reelt over for det liv, hun nu ser Gud trækker hende ind i. Og det er det liv, altså som Gud nu trækker hende ind i, der jo i den grad skaber lovsangen i hende. Ikke fordi hendes liv og status i Nazaret egentlig bliver anderledes, for det tror jeg ikke, det gør. Slet ikke. Men hun ser, at hun nu har sit liv i Guds plan og vilje med hende. Den store Gud, skaberen. Han har nu fået hende ind i sin plan. Og det ser hun. Og det betyder jo, at det liv Gud er, kommer til at fylde hende, præge hende, lede hende. Altså, det er det liv, som Gud vil med hende, der kommer til at forme hende nu. Hendes livs værdi bliver af samme slags som Guds. Det ser og oplever Maria, fordi hun enkelt og lige ud lader Gud komme til i sit liv på Guds betingelser. Og hvis jeg bare lige så komme med en parentes, som lidt uden for min skrift, som lige dukker op i mit hoved nu her, så er det vel det, der sker, sådan bevidst og ubevidst, i det, som vi med et flot ord, gammeldags ord, siger for den kristne børneopdragelse. Der er det vel sådan noget af den her virkelighed, der lægges ind i børnene og unge. Det er det vel. Og derfor er det altså ikke lige meget, hvad og hvordan et barn opdrages og opdrages med og i. Maria, hun oplever det her i ekstraordinær grad, kan man sige, ved det her møde, hun har med Gud her. Og Det er jo et meget personligt møde, hun har her. Det må vi jo sige. Hun er virkelig klar over, hvad der sker, og at det sker med mig. Og hun er meget klar over, at det er Gud, der er årsagen til det hele. Og det, der er så skønt at se, altså, det er, at det fokus, hun får ud af det her, det er jo i høj, høj grad, hvem Gud er, og hvordan han er. Hendes liv og Guds liv smelter ligesom sammen, og hun ser, at hun er med i det liv, Gud er og Gud vil. Og derfor lovpriser hun Gud for, at han er den almægtige, altså den, der har magt til at gøre noget. Det er jo det, hun lige har oplevet. Og det er jo i den her det her livsforhold til Gud, altså hvor jeg oplever, hvad Gud kan, hvem han er. Det er jo der, lovsangen den lever, og at det virkelig er godt at være for et menneske, også for en teenager. Og se, den her virkelighed, hvornår er man i den? Er man i den, fordi man så at sige har nogle Guds oplevelser? Nej, det behøver man ikke at have. Det behøver man ikke at være. Det, der er det afgørende, det er, at man har nogle Guds oplevelser, som lander i Jesus. Som lander i troen på Jesus Kristus. Det er det, der er det afgørende. At vi lander i troen på Jesus Kristus. Det er den virkelighed, der gør, at vi får den her livsforbindelse og livserfaring med Gud, som Maria, hun oplevede den her dag. Og det, altså I, der er kristne og har været i det kristne miljø i mange år, det ved I jo godt jo. Altså vi kan nævne det med to ord, eller i hvert fald sådan lige to vendinger, som siger det her meget stærkt, ikke også, og som kristne jo for så vidt er helt fortrolige med. Altså hvis vi siger, hvad er det en kristen er? Hvad er jeg, når jeg er kristen? Jamen så kan vi jo sige helt enkelt, så er jeg Guds barn, og jeg er Guds tjener. Ikke også? Og det er jo et par udtryk, der i den grad siger, at jeg lever sammen med Gud, er i samme liv som han. Jeg er Guds barn, jeg er Guds tjener. Altså et menneske, som i den grad er inde i Guds liv og i Guds vilje, og det er jeg som den, jeg er. Det er jo ikke, jeg skal jo ikke forandre mig for at komme ind i det liv her. Den forandring, der sker, sørger Gud for. Men jeg er i det liv her, hvor det er Guds liv og Guds vilje, der sker, mens jeg lever mit liv, som det nu er, mandag, tirsdag, lørdag og søndag, hele ugen igennem, uanset om jeg går i skole, børnehave, eller har et eller andet arbejde, eller pensionist, eller hvad man er, så er det, der sker her. Og det er den virkelighed, jeg er i. Og det er jo meget specielt i virkeligheden, at være der med sit liv. Det er det. Altså et liv hos den store Gud, sammen med ham, det er trygt. Gud sammen med Gud, den mægtige, den almægtige. Sådan oplever Maria det, og derfor sætter hun sådan nogle navne på det, hun oplever her med Gud. Så nævner hun noget mere der i vers 49 og 50, som også er meget specielt med tanke på Gud. Hun siger, at hans navn er helligt, og han er barmhjertig mod dem, der frygter ham. Hun oplever, ser, forstår, Guds navn er helligt. Og det er jo det samme som at sige og opleve, at Gud er hellig. Gud er hellig. Og det vil jo så også sige, at Gud er ikke som livet her på jorden, som jo er fyldt med synd, som er urent og dermed altså ikke hellig. Gud er jo højt ophøjet over det jordiske liv her. Syndens liv. Det urene. Det liv, der ødelægger og som er ødelagt. Hans liv er noget helt andet end, end det liv, som vi er født med, og som er vores medfødte liv. Guds liv er noget helt andet end det, der i hele taget er her på jorden. Men det, der så er det helt specielle og fantastiske her, det er, at selvom der er den her enorme forskel mellem det liv, Gud er, og så det liv, vi er, og det liv, der er her på jorden, så er Gud ikke en fjern Gud. Han er ikke en fjern Gud, som vi har grund til bare at være bange for, og som vi ikke kan komme i nærheden af. Hvorfor ikke? Hvordan kan det være sådan? For det burde jo være sådan, at han var fjern, at han virkelig holdt afstand til os, og overhovedet ikke ville have os i nærheden af sig. Det ville være rimeligt og forståeligt. Sådan er det ikke. Hvorfor ikke? Gud er barmhjertig. Gud er barmhjertig. Det oplever Maria, og det siger hun. Og sådan er det. Og det er jo det, hver eneste menneske, som lader Gud komme til sig, for Guds betingelser også vil opleve. Og det er altså noget specielt. For når Gud kommer til os i barmhjertighed, hvad er det så, vi oplever? Ja, så er det jo, vi oplever det her med, at han kommer med hjerte for de ulykkelige, eller med hjerte for de arme, som der står i Nudansk Ordbog. Barmhjertighed med hjerte for de arme. Det er sådan, Gud kommer til os. Og derfor behøver vi jo ikke at være bange for ham. Han kommer for at praktisere omsorg og nåde ind i vores liv. Altså kærlighedshandlinger ind i vores liv, som vi ikke har fortjent, men som vi i den grad har brug for. Og det gælder da ikke mindst de kærlighedshandlinger, han vil gøre igennem det barn, Maria har i sin mave, Jesus. Det er da især de barmhjertighedsgerninger, han vil ind til os med, og som vi i den grad bare må åbne os for. Gud er mægtig. Gud er hellig. Gud er barmhjertig. Sådan får vi lov til at opleve ham. Og sådan har Maria lige oplevet Gud. Og så sætter hun de her ord på det. Og sådan er Gud. Og sådan har han altid været. Og det ved Maria. Hvorfor ved hun det? Det ved hun, fordi hun er blevet oplært som barn i bibelhistorien. Derfor ved hun det. Og ud fra den, ud fra bibelhistorien, så ved hun også, at sætter man sig op imod Gud, så vil man også få Gud imod sig. Og slet ikke opleve ham sådan, som Maria lige nu har oplevet ham. Og her siger hun så også, at det er vers 51, 52 og 53, at uanset hvem man er, sætter man sig op imod Gud, så kommer der ikke noget godt ud af det. Her er det altså ligegyldigt, hvilken social eller politisk stilling og betydning man har. Sætter man sig op imod Gud, så vil man blive ramt af Guds vrede på forskellige måder. Det kan ikke undgås. Og ens liv vil blive ødelagt, tømt for indhold, og man bliver rådløs. Det er jo det, rigtig, rigtig mange oplever i dag. Både i vores land og ud over verden. Og man oplever det, uden at ane, at det hænger sammen på den her måde. Og så synes jeg, det er så mærkeligt, at sådan en teenager som Maria her, ikke også, hun træder lige frem og sætter ganske få ord på hele den her virkelighed, som jo i den grad præger det verdenspolitiske liv i dag, og har gjort det altid. Og også det enkelte menneskes personlige liv. Helt anderledes altså i forhold til dem, der ligesom stiller sig op imod Gud og oplever virkningerne af det fra Guds side. Helt anderledes er det jo med dem, der søger ind til Gud og ind i hans hjælp. Deres liv bliver ophøjet, siger Maria. For det ved hun fra bibelhistorien. Det vil sige, de kommer ind i livsfællesskabet med Gud og kommer til at opleve hans barmhjertighed som den store hjælp i deres liv, står der i vers 53. Han griber ind i deres liv, sådan at der bliver en stor forandring, men på den gode måde, ikke på den dårlige måde. Her bliver det på den gode måde, den måde, der styrker og bygger et liv op og bliver til det, som Gud vil. Sådan har Gud altid vist sig, at han er. Og sådan vil han blive ved med at vise, at han er. Og det gør han altså også i vores tid. Både på det store plan og på det lille plan. Igen vil jeg godt bare lige understrege, at det er jo i høj grad det her, at vi har forklaring på, hvorfor livet her på jorden ser ud, som det gør. Og igen, både på det store plan og på det personlige plan. Forhold til Gud er alt afgørende. Et dårligt forhold til Gud giver noget dårligt. Et godt forhold til Gud giver noget godt. Så har vi vers 54 og 55, hvor Maria hun lovpriser Gud for, at han husker på sin frelses barmhjertighed. Og det, hun jo tænker på her, det var altså det, som Gud sagde til Abraham for et stykke tid siden. Hvor lang tid siden er det, at Gud sagde noget til Abraham her på Marias, da hun lever der? Altså, jeg har ikke fået det skrevet ned, så jeg tør faktisk ikke sige det præcis. Er det 1500 år eller 2000 år siden? Det er sådan det lav, der er det ikke det? Det tror jeg, det er. Det er i hvert fald rigtig længe siden. Og så er der så gået 2000 år mere til i dag, ikke også? Så det, som Gud sagde til Abraham der for flere tusinde år siden, det er altså noget, Maria hun har i sig som ord, der skaber lovsang i hende lige nu. Og sådan er det også med os. De ord, som Gud sagde til Abraham for flere tusinde år siden, de kan leve i os og afsætte lovsang til Gud i os. Hvad var det, Gud sagde til Abraham? I dig skal alle jordens slægter velsignes. Og så har Gud igennem hele Israels historie sørget for, at de løfter og de ord, de levede videre, så når Maria her, altså den her dag, kan stå frem og have de her ord i sig og sætte navn på det og opleve livet i det. Og samtidig så er det jo så altså også sådan for hende, at her står hun, jeg, Maria, en 14-15-årig gammel pige, teenager, og ved, at hun bærer barnet i sig, som gennem sit liv, igennem sin død, skal gøre alting godt mellem Gud og mennesker. Det er mit barn, min baby, som skal åbne vejen til Guds evige herlighedsverden. Det er Jesus. Ordet om frelsen, som Gud sagde til Abraham for flere tusind år siden, det ser hun nu bliver konkret. Nu sker det. Nu bliver det opfyldt igennem mit barn, Jesus, Guds søn. Og derfor er det sådan, at den, som tror på ham, har liv, der skal fortsætte med at være hos Gud til evig tid, står der i slutningen af vers 55. Det var det, Abraham fik at vide. Det er det, Maria har i sig og oplever konkret. Det kan vi jo have lige så konkret i os, og opleve lige så konkret i os. Maria gjorde det. Gør du også det? gør du det? Det er muligt, lige så konkret, som Maria oplever det. Det er det. Og det er fantastisk, det hun oplever her. Og så vil jeg bare lige slutte af med det sidste, der står der med, at Maria blev hos hende, altså hos Elisabeth, som jo altid var blevet gravid, efter hun overhovedet ikke kunne blive det jo. Og Maria blev hos hende hen ved 3 måneder og vendte sig hjem. Jeg kan godt forstå, Maria, hun gerne vil være sammen med Elisabeth. Hvorfor? De har jo oplevet akkurat det samme jo. Og det er fantastiske ting, de har oplevet. Og sådan er det for os. Når vi oplever noget specielt i vores liv, så er det så godt at være sammen med et andet menneske eller andre mennesker, som har oplevet akkurat det samme eller noget tilsvarende. Vi har brug for det. Og det er både når det er skønne og lykkelige ting, og også når det er vanskelige og svære ting, så er det så godt at kunne være sammen med et menneske eller andre mennesker, som har oplevet det samme. Det har vi brug for så. Det har vi brug for. Det er en af grundene til, at det er så vigtigt også for jer at være med her. Her er der mennesker, der oplever noget af det samme, som du oplever i dit liv med Jesus. Her er der mennesker, der oplever noget af det samme, som du oplever med Gud i hans ledelse af dig igennem dit liv. Det du oplever af den slags, det har du brug for at dele med mennesker, der oplever samme slags. De er her. Benyt jer af det, alt hvad I kan, ligesom Maria gjorde det. Hun er god at lægge lidt mærke til Maria, det er hun. Både hvad hun gør og hvad hun siger. Lad os bede. Gud i himlen, vi takker dig også for det, der står om Maria her og hendes lovsang. Tak, at den er kommet med i dit ord. Tak, at der er noget her, du både vil sige til os og vil give til os. Herre, tak, at vi må tage det til os og også lade os styre i vores liv af det. Amen.